Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Президент очікує від парламенту України чіткої оцінки подій у Грузії. Ситуація в Грузії має бути одним із перших питань розгляду в парламенті, наголосив Віктор Ющенко. Президент також закликав депутатів скасувати свої пільги. Віктор Ющенко визначив це як один із пріоритетів для Верховної Ради. Натомість Юлія Тимошенко підтримує законодавче регулювання імпічменту президента. Прем'єр-міністр підтримала пропозицію ухвалити законопроект про це, який подали два депутати. Депутат від партії регіонів Олександр Лавринович і від блоку Юлії Тимошенко Андрій Портнов. Сьогодні зранку до Севастопольської бухти увійшов корабель берегової охорони США «Даллас». Візит американського корабля здійснюється на запрошення Державної прикордонної служби України. Американський корабель пришвартувався до причальної стінки Севастопольського морвокзалу. Антиамериканським пікетом його зустріли кілька десятків активістів проросійських організацій. Американський корабель «Даллас» перебуває в Чорному морі з 24 серпня. Кілька днів тому він доставив вантаж гуманітарної допомоги до грузинського порту Батумі. А на Львівщині почалися українсько-американські військові навчання. На Яворівському полігоні у навчаннях за участі також інших країн беруть участь представники Збройних сил 18 держав. Головна мета нинішніх навчань – підготуватись до спільних дій у складі багатонаціональних сил, які братимуть участь у миротворчих операціях. Під час навчань на полігоні не стрілятимуть і не застосовуватимуть вибухові пристрої. І ще одна українська подія – сьогодні, 1 вересня, не тільки початок навчального року і День знань цього року. Кримські мусульмани цього дня відзначають і початок священного місяця посту Рамазана. У Криму, де найбільше в Україні мусульман, зранку в усіх мечетях відбулися святкові намази. Кілька подій зі світу. В Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Євросоюзу щодо ситуації в Грузії. Росія напередодні цього саміту застерегла Захід не підтримувати владу Грузії, яку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називає режимом Саакашвілі. Він також закликав Захід накласти ембарго на постачання до Грузії зброї. Посол Грузії у Франції пропонує дати Росії останній шанс повністю виконати мирну домовленість у Грузії. А грузини в демонстраціях по всій Грузії і в багатьох містах світу закликали Євросоюз дати сувору відповідь Росії. І ще одне повідомлення. Правозахисники заявляють, що обидві сторони конфлікту навколо Південної Осетії використовували касетні боєприпаси.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Це передача «Свобода сьогодні» у понеділок, 1 вересня. Наші теми. Новий політичний сезон в Україні. Що від нього чекати?
Навряд чи і БЮТ, і партія регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників.
Екстрений саміт ЄС. Чи розрядить він ситуацію довкола Грузії?
I think we have to show to Georgia that we are really supporting their territorial integrity.
We need cooperation with Russia, but on the basis of our principles.
А що про це думають пересічні громадяни?
Треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом, в першу чергу.
Про все це за хвильку, а спершу... Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні в Україні стартував політичний сезон. Цього дня відбулася Погоджувальна рада українського парламенту. На цій раді був і кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Він з нами на прямому зв'язку зі студії. Доброго вечора, Вікторе.
Вітаю, Людмила, вітаю.
Які ж питання розглядали керівники парламенту з цього понеділка?
Ну, питань було багато, але головних два. Це насамперед ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і проблема, є в парламенті коаліція чи ні. Щодо ситуації в Грузії, то в Верховній Раді України нині зареєстровано 6 постанов. Ну, опозиція, звичайно, критикує дії президента і Міністерства закордонних справ. Наша Україна, Народна самооборона, підтримує дії чинної влади. І причому голова цієї фракції В'ячеслав Кириленко на Погоджувальній Раді заявив, якщо блок Юлії Тимошенко не підтримує їхню заяву по Грузії, то значить в коаліції, цитую, не все гаразд. Але давайте послухаємо пряму мову.
Дві демократичні фракції не можуть мати різний погляд на принцип територіальної цілісності кожної країни, а також на ті дії, які дозволила собі на Кавказькому регіоні Російська Федерація. В зв'язку з цим ми очікуємо погодженого рішення і погодженого голосування двох фракцій по цьому питанню. Якщо буде інакше, значить це буде привід для серйозних консультацій, принаймні для нашої України.
А на це застереження керівник БЮТ Іван Кириленко на брифінгу відповів, що навіть за підтримки його фракції голосів однак не вистачить, щоб ухвалити постанову НУНЗ. Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію, щоб розібратися в ситуації, а потім вже ухвалювати узгоджене рішення. І створення подібної комісії в своєму виступі підтримав також голова партії регіонів Віктор Янукович. І він також наголосив під час погоджувальної ради, що в парламенті немає коаліції і не треба робити вигляд, що вона існує. Людмила?
Вікторе, отже, ви згадали два питання, які сьогодні розглядали депутати. Це ставлення парламенту до грузино-російського конфлікту і є в парламенті коаліція чи немає. А що ще обговорювали важливого сьогодні народні депутати?
Ну, якщо вдасться розглянути ці питання, то Верховна Рада також може обговорити законопроекти про престижність шахтарської праці, про ситуацію в АПК, про підготовку до Євро-2012. І також спікер парламенту Арсеній Яценюк може отримати першого заступника. Як повідомив на брифінгу голова фракції партії регіонів Віктор Янукович, його політична сила обговорює три кандидатури на цю посаду. Це Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв або Олександр Лавринович. А представники коаліції уже заявили, що підтримують будь-яку кандидатуру партії регіонів. Людмила?
На прямому зв'язку був Віктор Міняйло із Києва. Я дякую за пряме включення. Робимо висновок. Новий політичний сезон від самого початку обіцяє бути ще конфліктнішим, ніж попередній. І до старих політичних проблем додалися нові зовнішньополітичні. Справа йде до поглиблення кризи та нових позачергових парламентських виборів. У цій ситуації не варто очікувати на одужання українського парламенту, так принаймні вважає більшість політичних експертів. Їхні думки вивчав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова президентського секретаріату Віктор Болога дав зрозуміти, що не вірить у дієздатність чинної коаліції. На його думку, або дійде до переформатування більшості, або до позачергових виборів. Дієздатною він бачить коаліцію у складі фракції партії регіонів, блоку Юлії Тимошенко та нашої України Народної самооборони. Політолог Володимир Фесенко не виключає, що чинну коаліцію може врятувати приєднання до неї блоку Володимира Литвина. Проте заступник голови фракції цього блоку Олег Зарубінський дивиться на таку перспективу скептично.
Зараз взагалі це питання не актуальне, бо ми розуміємо, що коаліції ніякої немає. Є антураж. Коаліція – це 226 чоловік.
Ще один політолог, Сергій Таран, між тим переконаний, що блок Литвина більше тяжіє до президента. А Ющенку невигідно розширювати демократичну коаліцію, бо при цьому голова держави втрачає контроль над нею. Однак і переформатування коаліції у складі фракції партії регіонів БЮТ та НУНЦ також є дуже малоймовірним. Політологи дивляться на ймовірність такого сценарію скептично, через те, що і БЮТ, і партія регіонів мають намір брати участь у президентських виборах, говорить Володимир Фесенко.
Навряд чи і БЮТ, і партія регіонів підуть на якийсь офіційний союз. Вони хочуть позиціонувати себе як на головних ідеологічних і політичних опонентів, а не союзників. Це потрібно як елемент електоральної гри.
Сергій Таран додає, що загалом політичні сили зацікавлені у збереженні чинної ситуації, коли в парламенті перманентна політична криза. А ось до позачергових парламентських виборів не готовий перш за все президент, оскільки той і досі не визначився, на яку політичну силу йому можна спиратися. Водночас у парламенті не виключені ситуативні союзи між головними політичними опонентами БЮТ та партією регіонів проти президента. Зокрема, вже ініційовано ухвалення закону про вдосконалення процедури дачі Конституційним судом висновку щодо імпічменту імпічменту президента?
Питання імпічменту – це є те питання, яке буде в запасі парламентаріїв, як атомна зброя, яку не використовують, але наявність якої буде стримувати президента від своїх різких кроків.
Каже Сергій Таран. Питання російсько-грузинських стосунків може ускладнити відносини не лише між політичними союзниками, а й усередині деяких партій. Парламент, на додаток до старих проблем, отримав нову лінію розлому. Зайшовши в глухий кут, політики не бачать прийнятного для себе виходу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Такий прийнятний для себе вихід намагаються сьогодні знайти у Брюсселі європейські політики. Вторгнення росіян на територію Грузії і визнання нею сепаратистських республік глибоко похитнули довіру Євросоюзу до офіційної Москви як політичного та економічного партнера. Сьогодні скликаний у Брюсселі позачерговий саміт Євросоюзу, хоча і не обіцяв особливих санкцій проти Кремля, проте він довів необхідність ґрунтовної переоцінки відносин між Євросоюзом та Росією. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він перебуває в Раді Європейського Союзу, де якраз відбувається саміт, і всі якраз чекають на його результати. Віталію, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
У якій атмосфері проходять дебати лідерів країн європейської спільноти? Відомо, що ці позиції стосовно того, як реагувати на російську агресію на Кавказі, докорінно відрізнялися напередодні.
Так, то правда. Позачерговий саміт, присвячений грузинсько-російському конфлікту та самопроголошенню незалежності Південної Осетії та Абхазії, то є перший безпрецедентний захід такого типу з часів війни в Іраку 2003 року. Вчора французький президент Саркозі звернувся до польського прем'єра Дональда Туска, що відомий своєю категоричною позицією щодо Росії, із закликом до більш гнучкої політики. Відносно офіційного Кремля Євросоюз мусить показати свою одностайність, зазначив президент Франції. Проте не варто зачиняти двері переговорів з Росією. Сьогодні високий представник з питань спільної зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана уточнив, що розмови здебільшого точитимуться навколо Грузії і жодних санкцій стосовно Росії в плані саміту не передбачено. Хав'єр Солана. Фундаментальні речі, пов'язані з Грузією, є темою сьогоднішніх дискусій, зокрема, як повестися в цій ситуації по відношенню до Росії. Щодо Грузії, то, на мій погляд, важливими є три речі – політична та економічна підтримка, а також присутність європейських спостерігачів на території конфлікту. Санкцій проти Росії в сьогоднішньому плані немає. Ми можемо хіба провести переоцінку наших відносин з Росією. Зазначив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана. Він додав, що дебати щодо майбутнього відносин ЄС та Росії будуть продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Авіньйоні 5-6 вересня. А вироблення спільної позиції Євросоюзу у відносинах з Кремлем має бути завершене до 14 листопада, коли має, власне, відбутися саміт Росія-ЄС. Людмила.
Віталій, чи не може виникнути думка, що позиція Європейського Союзу щодо Росії залежить від її російської газової труби?
Саме так, Людмило. На думку багатьох впливових політиків Об'єднаної Європи, з огляду на енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, ні про які жорсткі заходи наразі не може йти мови. Характерно, що доволі категоричну позицію щодо російської політики на Кавказі зайняла Британія. Вчора в інтерв'ю одному з британських часописів англійський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодна нація не вповноважена енергетично душити Європу і закликав до докорінного перегляду відносин ЄС і з Москвою. Сьогоднішні настрої лідерів були дещо м'якшими, і майже всі твердили про необхідність продовження діалогу з Москвою.
Більш детально про саміт, який сьогодні проходить у Брюсселі, ви дізнаєтеся з нашої інтернетної сторінки radiosvoboda.ua. Віталію, коли приблизно будуть відомі точні результати цього саміту сьогоднішнього?
Власне, підсумки сьогоднішніх дебатів очікуються десь за годину і будуть оголошені на зустрічі з пресою французького президента Ніколя Саркозі, що головує на саміті. Проте остаточна позиція Євросоюзу, як я вже сказав, щодо Росії, буде вироблена в найближчі 2 місяці до наступного чергового саміту країн Євросоюзу та зустрічі голів Росії та ЄС в листопаді.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. У рубриці «Ваш голос на свободі» ми запитали наших слухачів, до чого, на вашу думку, призведе протистояння між Росією та ЄС. Президент Росії Дмитро Медведєв, ніби відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав сьогодні, виступаючи на російському телебаченні.
Росія не збирається ізолюватися.
Росія не збирається ізолюватися. Ми будемо розвивати настільки, наскільки це буде можливо, наші дружні відносини із Європою і зі Сполученими Штатами Америки, і з іншими країнами світу.
Так стверджує президент Росії, а ось 54% відвідувачів сайту radiosvoboda.org вважають, що протистояння між Росією і ЄС призведе до ізоляції Росії. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Тимчасове буде притирання, потім все стане на своє місце. З Косово, там же бачите, хотіли, не хотіли, а все одно признали. Росія проти, Євросоюз прийняв. Що з Росії прийняли, Євросоюз проти. Світ від цього не заміняється.
Ні, до чого хорошого, це однозначно.
Ну, треба домовлятися, дорослі люди.
Вони договоряться через те, що Росія своє не впустить, а давить будуть матеріально, газом в першу чергу. Ну, Європейський Союз, для чого їм якісь там чвари заводить із Росії? Нікому не вигодно.
До загострення відносини. Тому що Росія, на мою думку, робить неправильні кроки. Лізти у чужу країну – це неправильно. Краще, щоб була ізоляція. Але війни не хотілося б, тому що якщо буде війна, то це буде не дуже добре для нас.
Я думаю, що вони домовляться. Щоб Абхазія і Осетія входили в состав Грузії. Ну, тому що це територія Грузії, спокон віков. Якщо вони не домовляться, може бути ізоляція Росії.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій програмі почуємо, яких результатів чекають від екстреного саміту ЄС у Москві. Чому горять кримські ліси? І як школярі зустріли свій перший навчальний день?
Мне мама завязывала бантики, но я недолго готова к школе. Все мои друзья, но не всех я увидела.
Про це і більше після реклами.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз до ефіру «Свободи сьогодні» приєднується московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Ми продовжимо тему екстреного саміту Євросоюзу, який триває в Брюсселі, де активно обговорюють питання Грузії. В Москві ж сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи перед майбутніми дипломатами, висловив певні надії на результати саміту в Брюсселі.
Сегодняшний саммит Евросоюза должен многое прояснить. Рассчитываем, что выбор будет сделан, исходя из коренных интересов Европы.
И ось я звертаюся до Виталия Портникова. Яких саме прояснень від саміту очікують у Москві, Віталію?
Відомо, що Росія завжди розігрувала європейську карту у своїй полеміці з Сполученими Штатами Америки. Варто нагадати про тристоронню зустріч керівників Російської Федерації, Німеччини і Франції напередодні операції союзників в Іраку. Так що сьогоднішній саміт Європейського Союзу, це, можна сказати, для Росії спочатку був холодний душ. Особливо після того, як міністр закордонних справ з Франції Бернар Кушнер почав говорити про можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації. Однак потім і для російських політиків, і для російських засобів масової інформації прийшло певне заспокоєння, стало очевидним, що ніяких санкцій не буде. Посольство Франції у Російській Федерації розповсюдило спеціальну заспокоюючу заяву, яка підкреслила, що міністр закордонних справ Франції не робив жодних заяв про санкції, хоча ми всі чули ці заяви з станом Кушнера. Тобто можна сказати, що для Росії було величезним задоволенням бачити, як після перших попереджень про можливість адекватної відповіді Росії і про певні енергетичні проблеми, які можуть раптом створитися, Європейський Союз почав, як тут в Москві кажуть, відповзати назад. А як же? Адже європейці, Людмила, прекрасно пам'ятають, як Можайківський нафтовий комбінат в Литві, проданий польському концерну Орлен, просто раптово позбувся російської нафти в зв'язку із тим, що нафтопровод зіпсувся, і досі його ніхто не може полагодити. Якщо якісь неприємності технічного характеру відбудуться на нафту і газопроводах, які ведуть до європейських країн, це вже будуть не санкції, це вже буде енергетична катастрофа, кажуть в Росії. І пихаті європейці змушені будуть саміти проводити зовсім з іншого питання, з питання порятунку своєї економіки, євро і добробуту. А Росія буде дивуватися. Дивна, звичайна позиція. Однак вона існує у російській свідомості.
Так, ми якраз чули при прямому включенні нашого кореспондента із Брюсселя, що там також вважають, що позиція Євросоюзу щодо Росії багато в чому диктується залежністю від російської газової труби. Віталію, а чи не вважають в Москві, що рішення саміту в Брюсселі мають більшу вагу для Європи, ніж для самої Росії?
Очевидно, що для Росії досить важливо, щоб стара Європа, її, так мовити, традиційні союзники, насамперед Франція і Німеччина, колись до справи Литвиненка це була ще й Велика Британія, відповіли так званій новій Європі, оцим європейським, як в Росії кажуть, карликам, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. І на думку Київської економічно залежить від Російської Федерації, однак поки що не зрозуміли, якою тональністю треба розмовляти з тими, хто тебе годує. І для того, щоб ця стара Європа відповіла новій Європі, поміркованіше і збираються сьогодні керівники країн-членів Євросоюзу. Так, російська пропаганда пояснює те, що сьогодні відбувається між європейськими лідерами.
Дякую. Це була думка політичного оглядача московського радіо «Свобода» Віталія Портникова, який був з нами на прямому зв'язку і з яким ми обговорювали тему екстреного саміту Євросоюзу, що триває сьогодні в Брюсселі, і чого від цього саміту очікують у Москві. І ми повертаємося до України. В Криму знову горять гірські ліси. Під загрозою вогню об'єкти санаторно-курортного комплексу, житлові будинки і знаменитий Семиїський аквапарк. Зараз на зв'язку із Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Якою є наразі ситуація на Південнобережжі? Чи вдалося загасити той вогонь, про який від вчорашнього дня розповідають ЗМІ, що його намагалися загасити?
Зараз вогонь загасили, хоча тління лісу триває. Посприяло похолодання і вщух сильний вітер, який у неділю досягав у поривах 25 метрів на секунду. І саме вітер став причиною такого великого поширення вогню. І справді була загроза житлу, курортним об'єктам і людям. Проте через злагоджені дії пожежників і лісників ніхто з жителів селища і відпочивальників не постраждав. Сьогодні вранці до гасіння лісової пожежі приступив також є вертоліт Міністерства з надзвичайних ситуацій Мі-8. І він, як кажуть фахівці, суттєво допоміг у боротьбі з вогнем на місцях, куди через крутизну схилів не змогли піднятися ні пожежна техніка, ні особовий склад. Всього на гасінні лісової пожежі було задіяно понад 20 одиниць техніки і понад 120 людей. Зараз на місці пожежі триває гасіння пеньків і потенційних місць займання. Загалом не дуже багато зараз там вже людей, які більше не стільки гасять, скільки охороняють це все. Загалом вогнем знищено понад 28 гектарів лісової підстілки, чагарників і дерев. Це найбільша пожежа з початку нинішнього року. Попередня, поки що, за попередніми такими оцінками, причина пожежі – це необережне поводження з вогнем. Але виясняють, чи це люди просто справді необережно повелися, чи, можливо, це був навмисний підпал. Людмило?
Володимире, подібні пожежі на Південнобережжі в Криму виникають щороку. Від них страждає дуже цінний релікт. Товий ліс Кримських гір. Чи вживає місцева влада заходи, щоб попередити ці пожежі, про які, власне, повинні вже якби знати, що року те саме?
Так, справді щороку дуже багато пожеж, і фактично вони повторюються майже в тих самих місцях. Ну, але реально влада обмежується лише оголошенням заборони кримчанам і гостям півострова відвідувати кримські ліси. Але ця заборона весь час порушується. І саме людський фактор є головним серед причин виникнення подібних пожеж, це кажуть фахівці. Ну, але місцеві оглядачі припускають, що такі пожежі вигідні кримській владі, бо дозволяють претендувати на ділянки вигорілого лісу. Торік, у серпні, велика пожежа знищила понад 200 гектарів Ялтинського гірськолісового природного заповідника, але досі вдалося відновити лише 4 гектари лісу. Зате вже йдуть в такій розмові і в пресі, і в таких політичних кулуарах розмови про необхідність передачі вигорілих ділянок під рекреаційну забудову, тобто щоб збудувати там готелі, бо, мовляв, ліс все рівно там не відновиться, а так буде хоч якась користь. Ну і за даними Республіканського комітету лісового господарства Криму, цього літа в лісах автономії вже сталося майже 80 пожеж.
Володимире, такі пожежі, вони, звичайно, відлякують туристів, а Крим в основному живе через за рахунок туристів. Які в Криму перспективи вдалого проведення оксамитового сезону, який, власне, зараз починається, який такий відомий в цей час?
Справді, у кримчан великі сподівання на нинішній оксамитовий сезон, бо основний літній сезон виявився, якщо не провальним, то досить таки невдалим. Зниження кількості курортників, за офіційними даними, 2%. Це значні втрати у коштах, але, наприклад, представники курортної сфери, з якими я розмовляв, прості таксисти, кажуть, що втрати набагато більше, набагато менше влітку приїхало туристів. І справді сподівання саме на оксамитовий сезон, який от зараз розпочинається, але через те, що горить саме південне узбережжя Криму, це місця наближені до Великої Ялти, фактично Велика Ялта, то якраз це досить таки проблематично, тому що це справді певним чином загрожує здоров'ю і життю людей. З іншого боку, ну не завжди приємно дихати оцією кіптявітю, оцим димом.
Так, тому, в принципі,
це серйозна річ.
Так, дякую. Вичерпна інформація з Криму надійшла від кореспондента Радіо Свобода. Це був на прямому зв'язку Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». 1 вересня сьогодні в Україні почався шкільний сезон. 375 тисяч першокласників сіли за шкільні парти цього року, а закінчать школу 410 тисяч випускників, так кажуть в Міністерстві освіти. Через демографічну кризу в державі з кожним роком стає вже складніше укомплектувати класи, зазначають освітяни. Чи ж забезпечені навчальні заклади підручниками, необхідним інвентарем, і як взагалі зустріли учні свій перший день у школі, досліджувала Надія Шерстюк.
З 59 шкіл у Коломийському районі Івано-Франківської області через повінь постраждали лише дві, каже голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк. Наразі вони також готові прийняти учнів.
Найскладніше – це те, що добиратися до школи дітям. Тут була проблема, от зараз якраз не завершили перехід у нас міст на річці Прут у селі Корнич. Більше 60 дітей могли не попасти до школи. Зараз відновили міст. Автобус буде їх підвозити з одної сторони річки, а з другої вони перейдуть через пішохідний перехід і вже тут буде забирати їх, довозити до школи.
Цього року до школи прийдуть на 12 тисяч менше першокласників, ніж торік, зазначають у Міністерстві освіти та науки. Тенденція до скорочення кількості учнів у класах спостерігається вже кілька років. За словами голови відомства Івана Вакарчука, чиновники подали на розгляд уряду пропозицію про те, щоб мінімальна наповненість класів була не 6, а 3 учнів. Це дозволить зберегти понад 1000 шкіл. А забезпечити навчальні заклади підручниками цього року вдалося краще, ніж у попередні роки. Хоча це також не 100%, звітує його заступник Максим Стріха.
Щодо приладів, ситуація значно складніша. Промисловість, яка випускає навчальні прилади, була зруйнована. Провідні структури, як Сумський, скажімо, завод Селмі, перебуває на межі банкротства. З комп'ютерами ситуація значно краща. В більшості областей ми зуміли таки переламати ситуацію відставання сільських шкіл.
А як сприймають новий навчальний рік самі учні? З яким настроєм зустрічають його? В атмосферу свята першого дзвоника сьогодні зранку занурилася Наталка Коваленко.
Посмішки, нарядні вбрання, квіти та привітання. Шкільний дзвоник почав відлік нового навчального року. З гарним настроєм та білосніжними бантиками зустріла своїх однокласників і Леся, яка пішла вже в другий клас. Вона вже досить за літо відпочила і говорить, що хоче вчитися.
Ні, мама, зав'язувала бантики, але я недовго готувала. Ну, як в школі. Це мої друзі будуть. На них всіх я побачила.
Рита перейшла в 11 клас. Мама вже не зав'язувала їй білі бантики та не проводжала за ручку до школи. Але в останній смак 1 вересня родина відчула.
Так, це є праздник, це дуже хороше. Мама допомагала, папа. Ну, 1 сентября більше як так прийти, з усіма пообщатися.
Та не всі школярі психологічно готові прощатися з літом та відпочинком.
Радості мало. Не хочеться вчитися.
Хочеться ще погуляти.
Ну, не важко психологічно прощатися з літом, якщо на дворі дощ, але сподіваюся, що на душі у вас добра погода, коли ви слухаєте Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Дилема» позачергового саміту ЄС. Що важливіше – демократія і право чи енергоносії? В студії для вас працює Роман Скрипін і гості сьогоднішньої програми Інна Підлузька, директор благодійної організації «Ялтинська європейська стратегія». Це щорічний саміт, який відомий нам за абревіатурою ЄС. Відбувається він у Ялті. Добрий вечір, пані Інна.
Доброго вечора.
І ми очікували, що телефоном до нас долучиться Леонід Кожара, це народний депутат від партії регіонів, але зараз триває політрада в партії регіонів, на якій вже стало відомо, виключили Раїсу Богатирьову з лав цієї партії. Не знаю, чи вдасться нам з ним поговорити, дуже хотілося б. Про все це ми будемо говорити орієнтовно за 5 хвилин, а зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. До подій в Україні президент закликає депутатів скасувати свої пільги. Віктор Ющенко визначив це як один із пріоритетів для Верховної Ради. До Севастопольської бухти увійшов корабель берегової охорони США «Даллас». Американський корабель пришвартувався до причальної стінки Севастопольського морського вокзалу. Його зустріли антиамериканським пікетом кількадесят активістів проросійських організацій. Цей американський корабель перебуває в Чорному морі з 24 серпня. Кілька днів тому він доставив до грузинського порту Батумі вантаж гуманітарної допомоги. На Львівщині розпочались українсько-американські військові навчання. У навчаннях на Яворівському полігоні з залученням також інших країн беруть участь представники Збройних сил загалом 18 держав. Головна мета – підготуватись до спільних дій у складі багатонаціональних сил, які братимуть участь у миротворчих операціях. Під час командно-штабних навчань із залученням військ на полігоні не стрілятимуть і не застосовуватимуть вибухові пристрої. Кримські мусульмани відзначають сьогодні початок священного місяця посту Рамазана. У Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, зранку в усіх мечетях відбулися святкові молитви-намази. До подій навколо Грузії. Політрада партії регіонів виключила Раїсу Богатирьову, секретаря Ради нацбезпеки і оборони, зі складу партії. Це сталося через різні позиції Богатирьової і лідера партії Віктора Януковича навколо російсько-грузинського конфлікту. За повідомленнями, партія регіонів свого часу заявляла, що Україні не слід активно підтримувати жодну зі сторін конфлікту. Потім лідер партії Віктор Янукович закликав Україну визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, так само, як це зробила Росія. У відповідь Богатирьова заявила, що позиція лідера партії була його одноосібною, а не колективним рішенням партії. Та сьогодні політрада партії регіонів офіційно підтримала позицію Віктора Януковича щодо Південної Осетії та Абхазії. Янукович заявляв, що Україна має поважати волевиявлення народів Південної Осетії та Абхазії, і Україна має вчинити так, як вчинила Європа щодо визнання незалежності Косова. Янукович закликав політиків діяти без подвійних стандартів, але нічого не сказав, чи мала б при цьому Україна визнавати також незалежність Косова. А президент України очікує від Верховної Ради чіткої оцінки подій у Грузії. За словами Віктора Ющенка, ситуація в Грузії має бути одним із перших питань розгляду парламенту. У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт ЄС щодо ситуації в Грузії. Його офіційну частину ще чекають, а напередодні Росія застерегла Захід не підтримувати владу Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав також накласти ембарго на постачання до Грузії зброї. І протиставляючи президента Грузії Міхаїла Саакашвілі «Грузинський народ», Лавров заявив:
якщо США і їх союзники в кінцевому рахунку виберуть,
якщо США і їхні союзники врешті оберуть не власні національні інтереси, не візьмуть до уваги інтереси грузинського народу, а оберуть режим Саакашвілі, який так нічому й не навчився, то це буде помилкою дійсно історичного масштабу.
Це буде помилкою подлинно історичного масштабу,
заявив Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Тим часом грузини закликають Євросоюз дати Росії сувору відповідь. Десятки чи сотні тисяч людей влаштували сьогодні живий ланцюг у центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб заохотити Євросоюз до рішучих дій через війну Росії з Грузією минулого місяця. Такі демонстрації відбулися по всій Грузії, а також у багатьох містах світу, зокрема в Києві, Лондоні чи в Афінах. І ще деякі події. Правозахисники заявляють, що обидві сторони конфлікту в Південній Осетії використовували касетні боєприпаси. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що отримала листа від Міністерства оборони Грузії з офіційним визнанням цього факту. За даними правозахисників, є й чіткі докази, що ці небезпечні боєприпаси використовувала в перебігу конфлікту також і Росія. Але Москва це заперечує. І такі на цей час головні новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Дилема позачергового саміту ЄС. Що важливіше – демократія і право чи енергоносії?». Гостями програми сьогодні є Інна Підлузька, директор благодійної організації «Ялтинська європейська стратегія», та Леонід Кожара, народний депутат від партії регіонів. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, пане Кожара.
Добрий вечір.
Дякуємо, що ви долучилися. Так, дякую, що ви долучилися. Сподіваюся, ви з нами будете усі наступні 20 з гаком хвилин усієї програми для того, щоб ви могли коментувати останні події. Російсько-грузинська війна виявилася для Європи серйознішим випробуванням, ніж здавалося. На це є кілька чинників. Найперший – косовська пастка, в яку потрапили прихильники визнання незалежності сербської провінції. Другий – загравання з російським ведмедем, найбільших євроінтеграторів Німеччини та Франції. Третій – традиційний снобізм старої Європи по відношенню до Європи нової, не кажучи вже про Україну та Туреччину. Сукупність цих факторів породжує бажання Європи посварити Росію за Грузію, але зробити це якось непевно, лагідно. Одним словом, Росії не страшно. Хоча говорити про формальні остаточні результати позачергового саміту ЄС в Брюсселі зарано, одначе ніщо не заважало нам вислухати думки експертів заздалегідь. І цим займався Олексій Сімаков.
Економічні інтереси зводять на нівець міжнародне право. Попри політичну волю, консолідованої позиції щодо російського питання у Євросоюзі немає. Оскільки Європа зараз не єдина. Є стара Європа, яка передусім дбає про свої власні інтереси, і нова, яка встигла побувати під впливом Росії і прагне поквитатися, переконаний експерт з питань міжнародної безпеки Євген Жеребецький, говорячи, яких заходів може вжити Європа.
Економічні інтереси, я думаю, переважають. Більше, що вони можуть зробити зараз. Ну, ВТО не пустять. Зупинити підписання нової угоди про співробітництво на кінець. Поляки, прибалтійці. Затруднить отримання віз росіянам.
Україна має стати тим важелем, яким Європа зможе вплинути на Росію, вважає експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Найбільш продуктивною, на мою думку, відповіддю з боку Євросоюзу сьогодні мали би бути певні рішення щодо перспективи членства в Європейському Союзі таких країн, як Україна, наприклад, чи Грузія. Це було би справді асиметричною відповіддю на дії Росії. Російсько-кавказька криза є серйозним тестом на майбутнє Європейського Союзу, на його перспективи.
Експерт також переконаний, що економічні санкції щодо Росії будуть введені в останній момент, а поки що йтиметься про моральний осуд, дипломатичний тиск
і демонстрацію консолідованої позиції Євросоюзу. Серйозних санкцій Росія не дочекається, бо у Європарламенті немає спільної позиції. Якщо Польща та країни Балтії хочуть економічних санкцій для Росії, то, наприклад, Франції та Італії такі жорсткі заходи не до вподоби, говорить російський політолог Андрій Окара.
Згадали, що серйозних санкцій проти Росії Євросоюз не введе, тому що Євросоюз – це структура не монолітна, там є серйозний розкол. І я гадаю, що буде такий варіант, який пропонує Італія, тобто просто пожурити Росію, російське керівництво за те, що відбулося на Кавказі, а не такий варіант, який пропонує Польща. Росія – велика країна, з нею треба рахуватися, і Росії належить велика частина стратегічно важливих для Західної і Центральної Європи ресурсів.
Експерт також додає, що у разі жорстких санкцій, як відповідь Європі, Росія може використати «Газпром». Європейський Союз виступає за територіальну цілісність Грузії та має надати їй економічну та гуманітарну допомогу, заявив верховний представник ЄС з питань безпеки Хав'єр Солана під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Ладо Гургенідзе, повідомляє УНІАН з посиланням на Ітертас. Наразі у Брюсселі добігає кінця надзвичайне засідання Європейської Ради, на якому обговорювали ситуацію у Грузії та відносини Росії з Європою. Засідання ініційоване президентом головуючої в ЄС Франції Ніколя Саркозі. Останній раз надзвичайне засідання Європарламенту скликалося у 2003 році, коли почалась війна в Іраку.
Отже, ми говоримо сьогодні про рішення позачергового саміту Європейського Союзу, яке воно буде, чим продиктовано, бажанням встановити демократію і право, чи все ж таки зацікавленістю в енергоносіях. Маємо гостей програми Інну Підлузьку, директора благодійної організації «Ялтинська європейська стратегія», та Леоніда Кажару, народного депутата від партії регіонів. Він з нами на телефонному зв'язку. І до пана Кожари найперше питання. Яким ви прогнозуєте рішення позачергового саміту ЄС, присвяченого грузинському питанню?
По-перше, я хотів би сказати, що сьогодні фактично в Брюсселі вирішуватиметься питання про те, наскільки система європейської безпеки відрізняється від системи євроатлантичної безпеки. Для багатьох європейських народів Європа неможлива без Росії. І, власне, Росія є дуже потужним елементом європейської безпеки, оскільки Росія є постачальником природних ресурсів до багатьох країн Європи. Наприклад, Італія, яка більш ніж на 60% залежна від Росії на природний газ, я думаю, що якраз у цієї країни мають бути сумніви, скажімо, щодо економічних санкцій. Так само це стосується і Німеччини, і Франції. І зрозуміло, що реакція Росії сьогодні для Європи, зокрема визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії, скажімо, навіть трошки є несподіваною. Європа не очікувала таких рішучих кроків з боку Росії, тому я думаю, що саміт пройде на фоні протиріч між головними гравцями Євросоюзу, і якихось серйозних санкцій сьогодні не буде.
Пане Кожара, дозвольте звернутися до вас з іншим питанням, як до представника партії регіонів, оскільки, скажімо так, переконливої відповіді на ось це питання, у чому є необхідність заклику Віктора Януковича у визнанні Південної Осетії Абхазії до українського керівництва, ніким ще з партії регіонів пояснено не була. Ну і врешті-решт сьогодні Раїса Богатирьова поплатилася членством у партії за висловлену позицію незгоду, власне, з ініціативою лідера партії Віктора Януковича. Тож поясніть, у чому необхідність визнання Південної Осетії та Абхазії?
Сьогодні, насправді, Раїсу Богатирьову було виключено із партії, із політради партії, але не за як позицію по Південній Осетії Абхазії, а за позицію Богатирьової щодо НАТО, яка фактично сьогодні закликає стосовно необхідності вступу України до Альянсу. Сьогодні також було ухвалено заяву партії регіонів щодо ситуації в Грузії. І позиція партії регіонів з цього питання звучить так, що партія регіонів закликає світове співтовариство розглянути питання Південної Осетії і Абхазії.
І заяву лідера партії Януковича, яку він зробив раніше, саме в цьому контексті треба тлумачити і не висмикувати якісь конкретні слова, більш загального.
Ніхто не висмикує, пане Кожара. Тобто, так. Я так розумію, що політрада пом'якшила попередню заяву лідера партії.
Ми сказали те, що ми хотіли сказати. Сьогодні є кілька країн з невизначеним статусом, але які мають реальний суверенітет на своєю територією. Ви знаєте, що суверенітет в міжнародному праві тлумачиться як верховенство держави над громадянами і над територією. І з точки зору міжнародного права і Південна Осетія, і Абхазія є фактично суверенними державами, але не визнаними такими міжнародним співтовариством. І регіони сьогодні закликали міжнародне співтовариство розглянути або переглянути цей статус.
Зрозуміло. Чи значить це, що партія регіонів закликатиме визнати Придністров'я і Косово?
По-перше, ми в своїй заяві не називаємо Придністров'я і Косово. Партія регіонів виступає перш за все для того, щоб в світі не було більше війн. І якщо статус, скажімо, якоїсь території, він невизначеність цього статусу веде до людських жертв, то цей статус треба переглядати. Це однозначно.
Тобто завтра у парламенті партія регіонів не підтримує заяву парламенту, який говоритиме про те, що дотримується єдиного статусу Грузії як єдиної неподільної держави.
Я хочу сказати, що партія регіонів, по-перше, ви ставите, не підтримує заяву парламенту.
Можливо, можливо.
Партія регіонів – це найбільша фракція в парламенті. І наше слово тут буде не останнім, між іншим.
Але ви не підтримуєте заяву про те, що Грузія єдина і неподільна. Чи підтримує?
По-перше, партія регіонів виходить з того, що 10 принципів, які були сформульовані в Хельсинки, їх має дотримуватись все міжнародне співтовариство. Але ситуація міняється. Ви бачите, що сталося в Косово. Фактично, ніхто не звертав уваги на ті 10 принципів, які були сформульовані ще в 75-му році. Кожне питання треба розглядати окремо. Сьогодні ми звертаємось до міжнародного співтовариства розглянути питання Грузії. І, зокрема, двох територій – Південної Осетії і Абхазії.
Пане Кожара, вам не здається, що необережними діями партія закладає прецедент, якщо в Україні з'явиться якась Бесарабська республіка, Галицька республіка або Південно-Східна Українська республіка? Або з'явиться така нова держава на теренах України, як Полтавська область, наприклад? І ви теж будете закликати визнати такі квазіутворення, тому що вони з'явилися?
Слухайте, знаєте, що я хочу сказати?
Так.
В Україні такі ситуації не є можливими, оскільки їх немає.
У нас є Кримська автономна республіка в складі України.
Чекайте, є автономна республіка
є прецедент, в складі України. Є прецедент спроби створення Південно-Східної автономної республіки, я вам нагадаю. 2004 рік.
Чекайте. Україна є унітарною державою. Грузія не була унітарною державою. І ці території, які знаходяться в складі Грузії, вони фактично заявили про свої суверенітети з розпадом Радянського Союзу. Це абсолютно інша міжнародна правова ситуація. І якщо така ситуація, по-перше, такої ситуації немає і не може бути в Україні. І тому я вважаю, що постановка питання неправильна.
Але у нас є Автономна Республіка Крим в складі унітарної держави.
Так і що? В Конституції Автономної Республіки Крим написано, що Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою України. В чому проблема?
Проблеми немає. Можна провести референдум і змінити Конституцію Криму.
Ви хочете загострити питання, але...
Ні, пане Кожара, я скажу вам відверто, я хочу почути чітку позицію партії регіонів, яку ви представляєте. Оскільки у спілкуванні з вашими однопартійцями, зокрема, з такими персоналіями, як Чечетов, а пізніше з паном Кузьмуком, ми чіткої відповіді на конкретні питання не почули. Тому я до вас ставлю це питання.
Я вам даю чітку відповідь, і це є в заяві партії регіонів. Ми закликали міжнародне співтовариство вивчити два конкретних випадки. Випадки з Південною Осетією і Абхазією.
Я вас зрозумів.
І це наша чітка позиція.
Я вас зрозумів.
І проаналізувати з точки зору, по-перше, хто перший розпочав війну в Південній Осетії, який статус сьогодні цих територій знаходить, наскільки Грузія здатна здійснювати контроль. Бо це також є важливий фактор, розумієте? Тому що я ще раз підкреслюю, з точки зору теорії міжнародного права, суверенітет є контроль над громадянами і над територією. І фактично Грузія не здійснює суверенітет уже з моменту фактично встановлення незалежної Грузії, вона не контролювала ці території.
Давайте тому ми зараз не будемо заглиблюватися, пане Кожара.
Приклад, так.
Я закликаю вас не заглиблюватися зараз в хащі от, власне, цих питань, тому що в мене природньо виникають питання по Придністров'ю одразу і дуже багато інших, і стосовно Косово, яке
давайте
було автономним краєм. Ми зараз не на це маємо час. Ми маємо час на обговорення позачергового саміту ЄС, а вас я запрошую окремо поговорити про це все. Надзвичайно буде цікаво. В мене подібне питання, які ви прогнозуєте рішення позачергового саміту Європейського Союзу, присвяченого грузинському питанню, і я його адресую до другого гостя Інни Підлузької, директора благодійної організації «Ялтинська європейська стратегія».
Ну що ж, багато з того, що було щойно вже сказано, тут, ну, з одного боку, таке досить тривожно прозвучало, тому що дійсно створення прецедентів, навіть якщо можна залучити велику кількість юристів-міжнародників, які з одного боку і з іншого боку знайдуть обґрунтування правоті тієї чи іншої сторони, але все ж таки створення настільки непростого і настільки серйозного міжнародного прецеденту, я думаю, і є однією з цих проблем, які настільки ускладнили перебіг позачергового саміту, екстраординарного саміту, і настільки важким роблять прогнозування, з чим, власне, вийде Європейський Союз. Дійсно, можна погодитися з тим, що немає єдиної точки зору. Дійсно, економічні інтереси, міркування безпеки у кожної із країн, скажімо так, є досить відмінні.
Звичайно, немає
від інших.
Єдиної точки зору, тому що
це,
тут немає
так,
Путіна
немає
свого,
абсолютно,
який грюкнув.
Це нормально, це демократія, власне, це є демократія.
Саркозі, я уявляю, як він вишукує всіх європейських лідерів і вимагає ухвалити єдине
так,
рішення, яке він вважає
було просто неможливо, але все ж таки формується дещо, що Мілібенд, коли був в Україні, власне, скаристеризував як коаліцію опіній. Здається, потім це в нас трошки неправильно якось потім почало обговорюватися, тому що чулося таке враження, що ніби буде якась коаліція, яка буде робити певні дії. Але мені здалося, що це йшлося саме про єдність і одностайність у, принаймні, моральній оцінці того, що відбулося, і наскільки я розумію, різниці і великого різнобою у моральній оцінці того, що відбулося, як факт, у Європейському Союзі немає. І принаймні це і буде одним із результатів самітів. Чи будуть економічні санкції? Що саме про економічні санкції, ну, можна говорити? Ну, тут, мабуть, сказати треба про взаємозалежність, що з одного боку Європа, Європейський Союз, чим ближче до зими, тим менше буде схильний дійсно вводити і говорити про якісь будь-які економічні санкції. Все-таки енергетика справа досить таки серйозна. Чим буде якимось чином поставлено під сумнів перебування у Росії у Великій Вісімці, також є дуже великі сумніви. Навряд чи всі, власне, сходяться на тому, що навряд чи це буде.
Чи означає це, що Європа просто немічна перед Росією?
Я думаю, що це не питання немічності. Це, можливо, я би трошки по-іншому це сформулювала. Є реальна проблема. Реальна проблема в тому, що, здається, ситуація дійсно захопила всіх зненацька. Це слабкість спільної зовнішньої безпекової політики. Про це говорилося дуже багато. І це, на жаль, залишається питанням, яке Європейський Союз намагається вирішити. Поки що без кардинально великих успіхів. Можливо, це буде великим серйозним поштовхом до того, щоб спільна безпекова і оборонна політика Європейського Союзу все ж таки стала більш потужною, більш серйозною.
От, власне, пан Кожара це десь зачепив зовсім побіжно про те, що про безпекову політику, і ми бачимо, що відрізняється тепер НАТО від загальноєвропейської безпеки без участі Сполучених Штатів.
Це питання чи
ні?
Чи
я додаю про те, що коментар. Ви сказали. Якщо ви закінчили,
ну,
то
здається, дійсно, що у світі такого Європейському Союзу це питання, яке стосується безпосередньо Європейського Союзу. Це криза, яку доведеться вирішувати Європейський Союз. Я не знаю, наскільки на сьогоднішній момент можна взагалі дивитися на те, що цю кризу буде далі вирішувати.
Давайте нам подивимося на ситуацію з нашого українського боку. Я звертаюся до обох гостей, пана Кожари і пана Підлузької. Роль України. У чому може вона бути? Нам відома ініціатива Гордона Брауна щодо України, що треба тісніше інтегрувати Україну в європейські
щойно
структури.
Україна досягне критеріїв.
Щойно Україна досягне критеріїв. І політологи у почутому матеріалі теж говорили, що це було б доброю асиметричною відповіддю, оскільки на намагання України долучитися до Європейського Союзу, сам Європейський Союз і країни сталої демократії, так звана стара Європа, вона реагує на надзвичайно кволо і без особливого ентузіазму. Можливо, це зараз примусить реагувати якось інтенсивніше і ставитися до прагнень України уважніше. В чому може бути позиція України, зважаючи так само і на позицію відому нам східноєвропейських друзів України? Пане Кожаро, як ви вважаєте?
Ну, передусім я хотів би сказати, що відокремлювати Росію від Європи неможливо. Росія завжди буде в Європі, і це завжди буде великий чинник європейської безпеки.
А хто говорив хоч раз про відокремлення Росії? Гордон Браун говорив взагалі про залучення Росії через Україну, через сильний вплив України на Росію і навпаки Росії на Україну, саме до Європи.
Ви знаєте, от з мого дипломатичного досвіду, а я на дипломатичній службі з перших днів незалежності України знаходжусь. І ви знаєте, дуже багато разів я пересвідчувався, що Вашингтон з Москвою домовляться, Париж з Москвою домовляться. І тут наша позиція має бути дуже обережна, оскільки ми можемо дуже радикально виступати, але потім буде домовленість між Євросоюзом і Росією, яка буде відрізнятися від того, що говорить Україна. І це зашкодить нашим інтересам. Сьогодні ми дійсно маємо дуже складну ситуацію. І головна відповідальність політична на виникнення цієї ситуації лежить на президентові Грузії, який віддав наказ щодо обстрілу тієї території, там, де Грузія, до речі, поставила двічі свій підпис. Перше, це угода про врегулювання грузино-осетинського конфлікту 92-го року. І меморандум 96-го
року.
Пане
Кожара, я вас не просив зараз давати оцінку грузинському лідеру або Росії. Я вас дуже прошу уважно послухати питання. В чому може бути роль України в цьому конфлікті? Чи може Україна скористатися цим конфліктом для здобуття власних бонусів? Я не питаю зараз про оцінку Саакашвілі або Путіна. Хто добре, а хто поганий, я не питаю.
Окрема позиція України від позиції Європейського Союзу, вона буде на шкоду інтересам України. І я вважаю, що так як Європейський Союз формулював в своїй постанові Ради Європейського Союзу від 13 серпня 6 принципів врегулювання, Україна має чітко дотримуватись того ж самого, а не робити якісь самостійні заяви. Ми країна, яка прагне вступити в Євросоюз, і ми маємо грати по правилах Євросоюзу. Це моя чітка позиція. Ніяких окремих кроків ми не маємо робити. І Росія нам не менш важлива, ніж Грузія, а навіть і більше важлива, я хочу так сказати.
Тобто, чи слід трактувати вашу позицію наступним чином? Якщо я помиляюся, виправте мене, що Україна має долучитися до тієї консолідованої позиції Європейського Союзу, яку нам слід очікувати по завершенню саміту?
Я вважаю, що в базових принципах так, абсолютно.
Зрозуміло. Ну, і подібне питання до Інни Підлузької. Роль України, у чому вона? В чому Україна тут унікальна в цій ситуації?
Давайте з другої частини почнемо з того, що де можливий для України
добре,
бонус.
Давайте.
Дійсно, можливо, тут в черговий раз для України привідкривається так вузенько чергове вікно можливостей, як мені би тому можна було говорити, яким Україна могла би і мала би, власне, скористатися. Дійсно, Україні в даній ситуації дуже важливо синхронізувати свою позицію з позицією Європейського Союзу. До речі, шістьма пунктами вона може, ця позиція не є вичерпні, вони досі дискутуються в Європейському Союзі і, можливо, все ж таки вони будуть посилені певним чином. Вони не виконуються, скажімо так. Тобто вже зараз в Європейському Союзі йде дискусія про те, яким чином вони мусять бути посилені з тим, щоб вони все ж таки виконувались, принаймні їх дух, якщо не кожен із них там пункт за пунктом, тому що там окреме питання. Щодо України, щоб мати свою позицію, щоб серйозно виступати у дуже важливій, дуже непростій ситуації, Україна повинна бути достатньо сильною для того, щоб могти підкріпити всі свої заяви чимось реальним і конкретним. Мені важко зараз сказати, що це має бути. Тому я, власне, моя думка, моя особиста думка все ж таки, тому що Україна має зараз дочекатися рішення Європейського Союзу і синхронізувати себе. Політична підтримка Грузії, її територіальної цілісності і непорушності, я вважаю, має бути зроблена. Що ще до цього може зробити Україна?
Просто ви зауважили на досить важливому моменті підтримка територіальної цілісності Грузії. Якщо буде таке рішення Європейського саміту, і це буде наріжне у його рішенні, то, пан Кожара, скажіть, будь ласка, чи не буде це суперечити позиції Партії регіонів як найвпливовішої політичної сили у парламенті?
Це рішення якраз, скоріше, все таки буде.
Так, я хочу сказати, що Партія регіонів підтримує принцип територіальної цілісності всіх країн Європи, як це сформульовано в Гельсінському заключному акті. І якщо Європейський Союз наголосить на цьому, то зрозуміло, ніяких суперечностей з нашою позицією тут немає. Але я кажу ще раз, що Європейський Союз, як він вивчав проблеми Косово, скажімо, він також має вивчити проблеми і цих територій. Оскільки питання такою заявою політичною все одно не вирішується. Все одно Грузія не матиме контроль над цими двома територіями, це перше. І друге, конфлікт просто заморожується на певний час.
Я змушений вам подякувати, пане Кожара, за участь у програмі, лише вже через брак часу. У нас більше немає часу. Я хочу подякувати вам і Інні Підлузькій, директору благодійної організації «Ялтинська європейська стратегія», за участь у програмі «Вечірня свобода». Ми обговорювали перспективи завершення саміту ЄС у Брюсселі. З вами був Роман Скрипін.